Mirëmëngjesit e nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Në Trieste të Italisë u nënshkrua marrëveshja për transport në Ballkanin Perëndimor. Ftesa e Haradinajt për vetëvendosjen dhe LDK-n ishte hershme, ai nuk është mandatar zyrtar për kryeministër, thot politologu Ramush Tahiri. Presidenti Trump e mbron vendimin e djalit të tij për të takuar avokatën e qeverisë ruse. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe ata të Bashkimit Evropian kanë nënshkruar të mërkurën në Trieste të Italisë traktatin e Komunitetit të Transportit për vendet e Ballkanit Perëndimor. Kjo marrëveshje është nënshkruar në kuadër të samitit të Ballkanit Perëndimor. Marrëveshja për transport të përbashkët u tha se do të përshpejtojë integrimin e rrjetit të transportit të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian. Kryeministri në detyrë i Kosovës Isa Mustafa, i cili ka marrë pjesë në summit, ka propozuar që traktati i Komunitetit të Transportit ta ketë selin në Kosovë. Deri më tani nuk kemi arritur që të kemi asnjë seli të programeve të cilat i kemi realizuar bashkërisht në suazat të bashkëpunimit tonë me vendet e Ballkanit Perëndimor, ka thënë Mustafa duke arsyetuar propozimin e tij. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se nuk e ka ditur se djali i tij Donald Trump Jr. është takuar me një avokate ruse gjatë fushatës presidenciale. Trump Jr. publikoi disa e-maile këtë javë të cilat tregojnë se ai ka pranuar të takojë Natalia Veselnitskajan, për të cilën i është thënë se është avokate qeverisë ruse dhe posedon material dëmtues për ish kandidatën demokrate për presidente Hillary Clinton. Duke folur në një intervistë për agjensinë Reuters, presidenti Trump tha se nuk e fajson djalin e tij. Mendoj se shumë njerëz do ta mbanin një takim të tillë, tha Trump. Emailet e Trump Jr. janë prova më konkrete deri më tani që tregon se zyrtarët e fushatës Trump mund të kenë qenë të gatshëm të pranojnë ndihmën ruse për t'i fituar zgjedhjet e vitit të kaluar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe zonja e parë Melania arritën në sot në Francë për një vizitë dyditëshe. Shtëpia e Bardhë ka bërë të ditur se ata do të marrin pjesë në festimin e ditës Bastile në Paris më 14 korrik. Dita Bastile është festë kombëtare në Francë, ndërsa këtë vit përkon edhe me 100 vjetorin e hyrjes së SBA-s në luftën e parë botërore. Trump do të takojë dhe presidentin e Francës Emmanuel Macron. Bisedimet e tyre pritet të përqendrohen në konfliktin në Siri dhe luftën kundër terrorizmit. Ylli i Serbi i tenisit Novak Djokovic tha se mund të pushojë nga tenisi pasi do të operojë bryllin e lënduar. Djokovic, fituesi 12 Grand Slameve, u tërhoq të mërkurën nga ndeshja çerek finale me Tomas Berdi në turneun All England. Në turneun All England Club, ai tha se bryli ka shkaktuar probleme që një vit e gjysmë. Ndoshta një pushim më i gjatë është i nevojshëm, jo vetëm për shkak të lëndimit, por edhe mendjes sime, tha Djokovic. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzukum. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Koalicioni Pan Zenel pretendon se i ka votat për krimin e qeverisë, por se ende nuk ka caktuar datë për konstituimin e institucioneve të reja. Si e komentojnë gazetat?
Po, Valona, përditshme zëri vlerëson se premtimit nominuarit koalicionit PAN për kryeministër Ramush Haradinaj se javën e parë pas certifikimit rezultatit zgjedhjeve do të formojë qeverinë tashmë duket i pamundur. Analistët të cilët kanë folur për gazetën e shohin të vështirë këtë synim të tij edhe në javën e dytë, të tretën apo edhe gjatë tërë muajit. Ata mendjen, siç shkruan gazeta, nuk e përjashtojnë mundësinë që vendi të shkojë sërish në zgjedhje. E përditshme e zëri thekson se punën në Haradinë t'ia kanë vështërsuar dy bloqet tjera politike, vetëvendosja dhe koalicioni LDK-AKR Alternativa, pas refuzimit që ja bën ftesës së tij për takim, duke thënë se në mesin e tyre nuk ka vota për qeverinë Haradinaj. Duke vënë pas se ekziston mundësia që koalicioni pan të dështoj të formoj qeverinë, analistët politik me gjithatë theksojnë se një gjë e tillë mund të dihet saktësisht vetëm në seancën kur pritet të votohet qeveria. Përndryshe, njohësit e rrethanave politike konsiderojnë se deklarimet aktuale të subjekteve politike janë vetëm deklarata me qëllime taktike, ndërsa vërtetësia e tyre mund të konstatohet vetëm kur të vijë momenti i votimit në kuvend. Valona?
Po se në ledhe vetëvendosje dhe LDK-ja me partitë në koalicion synojnë të formojnë qeverinë. Që a shkruen gazetat për këtë?
Si pas të përbisme skoa ditore Valona, këto subjekte politike para prakisht synojnë të arrinë marveshje për harmonizimin e programit të tyre, por ende nuk kanë treguar nëse marveshja do të bëhet para apo pasi pani të ketë konsumuar të drejten për formimin e qeverisë. Gazeta thekson se në LDK deri tani kanë deklaruar se do të presin çfarë do të ndodhë me përpjekjet e panit në këtë drejtim, ndërsa revizja vetëvendosje që prej publikimit rezultateve preliminare të zgjedhjeve të 11 qershorit ka insistuar që të ndërmerren veprime për formimin e qeverisë së re. Edhe pse rada nuk mund t'u kaloj pa e provuar këtë fillimisht koalicioni PDK-AK-Nisma. Përndryshe, përditshmja koaditore konsideron se presidenti Hashim Thaçi është duke mbajtur peng konstituimin e menjëhershëm të legjislaturës së re, sepse në mungesë të shpalljes së datës nga ai, kuvendi ende nuk ka ndërmarrë veprime për të organizuar seancën e parë, anëse rezultatet e zgjedhjeve të parakoshme janë certifikuar tashmë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Politologu Ramush Tahiri në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë thot se ftesa e Ramush Haradinajt për takim me vetëvendosjen dhe LDK-n ka qenë e hershme sepse ai nuk është emëruar mandatar për formimin e qeverisë, ndonse është kandidat për kryeministër i koalicionit që i ka fituar zgjedhjet. Tahiri thot se Kosova tashmë është futur në krizë politike. Bisedën me të e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Zoti Tahiri, kandidati i koalicionit pan Ramush Haradinaj, ka ftuar partitë politike në bisedime për formimin e qeverisë së ardhshme të Kosovës. Megjithatë, vetëvendosja dhe LDK-ja nuk janë përgjigjur ftesës. A është ky paralajmërim për krizë në këto negociata që në start, sidomos për faktin se LDK-ja nuk e sheh veten në kombinim me panin, nëse aty është PDK-ja?
Së pari, ftesa Ramush Haradinaj është e hershme, sepse ende nuk është caktuar mbledhja konstituive nga e kuvendit të Kosovës nga presidenti Hashim Thaçi, dhe dyta, ende nuk është caktuar mandatar zyrtar Ramush Haradinaj nga pani, sepse ende nuk është marrë asnjë mbledhje e panit pas certifikimit të rezultateve zgjedhje, ku do të dalin me kandidatë të përbashkët, dhe nuk është nominuar zyrtarisht nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi për mandatar. Këto janë çështje procedurale që pa u kryer këto, asnjë ftesë nuk konsiderohet zyrtare, as nga vetëvendosja, as nga LDK. Çështje tjetër është çështja parimore edhe politike. Në zgjedhjet e kaluara ne kishim një bllokadë 6 mujore dhe e kishim një izolim të plotë të PDK-s, e cila dhe pse ishte parti fituese, rrezikon të mbetej në opozitë nëse nuk mirte LDK-n në koalicion dhe nuk jepte funksionin e kryeministrit. Tash arsyet janë parimore të LDK-s, sepse nuk dëshiron të bashkëpunoj me panin për derisa PDK-ja është mbrenda, por është deklaru se dëshiron të bashkëpunon me Aleancën dhe me Nismën. Mirë po, nëse Aleanca dhe Nisma eventualisht ndahen nga koalicioni PAN, atëherë pozita e kryeministit nuk është e sigurt që i takon Aleancës ose Ramush Haradinaj. Kriza vetëm është tash dhe këto janë arsyet që nuk po dekretohet ende as mbledhja e kuvendit, sepse po sigurohet që kur të caktohet mbledhja e kuvendit, diskutimet para praket jenë të përfunduara dhe të kemi një koalicion qeverisës. Koalicioni qeverisës duhet të bëhet në bazë të programit qeverisës dhe tek mas kësaj të ndahen funksionet ministrore. dhe ne nuk kemi përveç ofertës dashamirëse edhe vullnetit të Ramush Haradinajt, nuk kemi një program as që është publik e as që është prezentuar koalicioneve tjera, vetëvendosës dhe LDK-s ose LAA-s, dhe nga ftesa që është dërzu me shkrim, nuk kuptohet komplet qëllimi rreth cilit duhet të bashkohen për me ndërtu qeverin.
Si shini ju të mundur një koalicion pa PDK-n?
Sa i përket numrave është e mundur, sa i përket procedurave është vështirë, sepse njëherë duhet të konsumohet kandidati i PAN-it. Duhet, nëse është Ramush Haradinaj i dekretuar, duhet ky kandidat të rrëzohet në kuvent dhe mandep të jepet mundësia e koalicioneve të reja.
Bisedën e plot me politologun Ramush Tahiri do të mund ta lexoni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Kosovë, vetëm në 6 mujorin e partë të këti viti, kanë humbur jetën 50 persona në aksidente rrugore. Autoritetet e rendit thonë se numri aksidenteve me fatalitet çdo vit po shënon rritje, dhe për këtë numrojnë disa arsye. Dëgjojmë Mariana Kasapullin.
Aksidentet në komunikacionin rrugor vazhdojnë të shkaktojnë numrin më të madh të vdekjeve në Kosovë. Vetëm në 6 mujorin e parë të këtij viti, sipas të dhënave të policisë së Kosovës, kanë vdekur 50 persona në aksidentet rrugore. Autoritetet e rendit thonë se nëse krahasohet periudha e njëjtë e vitit të kaluar, vrehet rritje e numrit të personave të vdekur si pasojë aksidenteve në komunikacion. Daud Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se sipas të dhënave të përgjithshme, vrehet një rënje e numrit të aksidenteve me dëme materiale, derisa numri aksidenteve me lëndime trupore dhe atyre me fatalitet ka shënuar rritje.
Gjatë sezonit verës kemi një rritje të aktiviteteve shoqërore si dhe të atyre rekreative, po ashtu në këtë periudhë një numër i madh i bashkëdhëtarëve tonë që jetojnë e punojnë në diaspor vinë në vendlinje për vizitë apo për punë të tyre. Natyrisht kemi një shtim të fluksit të automjeteve nëpër rrugët e vendit, si dhe një koncentrim më të madh të njerëzve nëpër ambiente të ndryshme. Dhe referuar statistikave të aksidentëve pranë trafik rrugor në nivel vendi si pasojë e këtij qarkullimi apo fluksi më intenziv dhe pa kujdesisë së drejtuesve po ashtu të automjeteve, kemi edhe numër më të madh të aksidenteve fatkeqësisht atyre me fatalitet.
Autoritetet e rendit thonë se vetëm në 6 mujorin e parë të këtij viti, shkelësve të rregullave në trafik u janë shqiptuar mbi 180.000 tiketa gjop. Qytetarët në anën tjetër mendojnë se janë ngasësit ata që zakonisht nuk i respektojnë shenjat e komunikacionit. Anita Mala, 23 vjeçare, studente në Fakultetin e Gjuhës Angleze në Universitetin e Prishtinës, tha për Radio Evropa e Lirë se arsyeja e vet me aksidenteve të shumta me fatalitet është gjendja si pasaj kaotike që vjen si pasojë mos respektimit të rregullave.
Po shenjat e komunikacionit nuk i përcjellin. Vozitin do më thonë në bazë se qësh është rruga e hapne apo e mbyllne. Ma shumë respektohet vetura se sa shenja e komunikacionit. Si pas meje, qëndran këtu problemi për pse ndodhen që dhe këtu aksidente.
Ndërku eksperti komunikacionit Muhamet Krasniqi ka thënë se numri aksidenteve në komunikacion kryesisht rritet gjatë stinës së verës, duke potencuar se arsyet janë të shumta, por disa nga to, siç thot ai, janë aspektet teknike të automjeteve, si dhe temperaturat e larta të cilat ndikojnë në shpërqendrimin e situatës. Krasniqi ka potencuar faktin se si eksperti komunikacionit kanë bashkëpunim të mirë me autoritetet e rendit, ku edhe marrin pjesë në trajnime të ndryshme që kanë të bëjnë me komunikacionin.
Absolutisht që kemi bashkëpunim me policinë, bashkëpunimi është i vazhdueshëm, nuk është vetëm në kohë të caktuar në sillën e verës apo të dimit, por është një bashkëpunim i vazhdueshëm.
Sidoqoftë, autoritetet e rendit apelojnë tek të gjithë pjesëmarrësit në trafik, në veçanti drejtuesit automjeteve, që të jenë vigjilent dhe të respektojnë rregullat që dalin nga ligji i trafikut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë do të takohemi në orën 12:00. Miru dëgjofshim.